Kuldīgas pilsētas dārs pie Ventas Rumbas, kas ieskauj Kuldīgas novada muzeju ēku, ir demokrātijas festivāla norises vieta, kur par un ap demokrātiju tiek darīts, runāts, diskutēts, kritizēts un svinēts. Kuldīga ne tikai uzposusi vecpilsētu un savu dārzu, bet tur ir arī ļaudis, kuri māca trenēt demokrātijas principus. Par tā nozīmi un jēgu vairāk stāsta festivāla rīkotāja Maija Jankovska.
Demokrātija primāri nozīmē to, ka tas ir tāds politiskais režīms, kurā vara ir mūsu tautas rokās. Ļoti abstrakti, bet nu, ko tas sevī ietver? Tas ietver to, ka nu, ja jau tā vara un iespēja mums ir, tad mums ir arī jāliek to lietā, bet lai to labi liktu lietā, to ir jāprot darīt. Un nevienmēr mums tās prasmes ir pietiekami izkoptas, un arī tā izprata nevienmēr ir izkopta. Un tāpēc caur šīm dažādajām aktivitātēm mēs mēģinām tos demokrātijas muskuļus trenēt.
Jānis Čaksta, Satversmes sapulces prezidents, pirmais Latvijas valsts prezidents.
Augstā sapulce, taisni šinī brīdī, Latvijas valstī stājas spēkā Latvijas jaunā valsts satversme. No šī brīža šī jaunā satversme būs tas pamats, uz kura varēs darboties valdības iestādes un valdības personas labāki un pilnīgāki, nekā tas bijis līdz šim iespējams.
Demokrātijas muskuļu trenēšanā aktīvi iesaistījies arī aktieris un režisors Jurģis Spulinieks, kur dzimtā pilsēta ir Kuldīga. Piektdienas vakarā pirmizrāde jau piedzīvojas pēc Latvijas satversmes motīviem radītā izrāde Deķis. Režisors Jurģis Spulinieks un aktieri kopā ar skatītājiem tajā meklē atbildes uz jautājumiem, kas ir satversme vai tā palīdz, kur ir satversmes oriģināls un kā tā ietekmē mūsu ikdienu. Turpin režisors.
Man ir milzīgs paldies maniem aktieriem, Indrai Burkovskai un Edgaram Samītim, kas parakstījās uz šo avantūru, jo tā patiešām ir milzīga avantūra veidot refleksiju par, tā teikt, literāru darbu, kurā nav dramaturģijas pamatkomponente konflikts. Tieši tā iemesla dēļ tas mūsu uzdevums bija, tā teikt, ņemt pantus, pretstatīt tos ikdienas dzīvei un saprast, vai strādā, nestrādā, vai rodas absurds, nerodas absurds un tamlīdzīgi.
Kas man ir satversme? Savu mūžu nav nācies par to domāt. Droši vien tieši tāpēc, ka tā ir. Bija pirms manis un būs pēc manis.
Mūsdienas satversmes izpētes biedrība, biedrības vadītāja.
Režisors pauž savas pārdomas par satversmi.
Manuprāt, mūsu satversme ir unikāla, viņa ir ļoti, ļoti moderna, pat neskatoties uz to, ka viņa jau ir salīdzinoši ilgdzīvotāja, bet tā unikalitāte neparedz uzreiz automātisku, tā teikt, labklājības līmeņa lēcienu un tamlīdzīgi. Nē, tā unikalitāte prasa aktīvu sabiedrību. Un tas ir tas, ko mēs bieži vien esam aizmirsuši.
Demokrātijas festivāla notikumi gaidāmi visas sestdienas garumā, kas aktualizēs dažādus jautājumus un pievērsīs uzmanību arī zaļākai, vidē draudzīgākai dzīvošanai šodien un nākotnē. Vairāk stāsta rīkotāja Maija Jankovska.
Mums ir gana daudz zaļās tēmas iekļautas festivālā. Būs kafija ar politiķi, kur būs iespēja iesaistīties diskusijā, kā nobalansētās mūsu vides aizsardzības nepieciešamības un no vienas puses un otras puses mums jau arī kaut kāda saimnieciskā darbība ir jāveic. Tad būs arī par enerģijas demokrātiju jautājums, tātad šīs energo kopienas un tamlīdzīgas lietas. Darbūsies mantu maiņas punkts un zaļā tēma noteikti ir klātesoša un arī mūsu pašu festivāls šogad ir īpaši lielu uzsvaru līdzis uz to, lai mēs būtu pēc iespējas zaļāks, lai mums būtu pēc iespējas mazāka ietekme uz vidu, tā kā ūdens pudeli noteikti var ņemt līdzi, ja būs dzeramais ūdens pieejams, depozīta glāzes.
Arī dekorācijas demokrātijas festivālam veidotas no pārstrādātiem materiāliem vai tiek īrētas, bet jaunas lietas pirktas netiek, lai neradītu papildus ietekmi videi. Demokrātijas festivāls Kuldīgā notiek jau trešo reizi un to organizē virkne organizācija. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.